Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gürjistanyň özelki prezidenti Mikhail Saakaşwili gyda maslahatyna geleninde aradan çykan türkmen lideri Sapar Murat Niýazowyň öz garamagyndaky ministrleriniň ählisini maskaralaýandygyny gurrun berdi. Saakaşwili häzirki wagtda Ukrainanyň milli reformalar geňeşiniň ýerine ýetirji ýol başçysy bolup durýar. Ol YouTube kanalında koyulan Dimitri Gardo'nun mihmanı atlı gepleşikte bu yağdayı yatladı. Saakaşvili'nin belli Ukrayna jurnalistinin Alparan gepleşiginde aytmağına öre, Türkmenistan'ın önk prezidenti Niyazov gıdağının samiti geçen vaxtında öz ministerlerini yerinden turdup, olur 4 ayaqlı yali, hamanı itikin put beren şekilli başını egip 2 elini aşaq sallap durmağa mecbur ediptir. Dimitri Gardo'nun Türkmen vası bilen yüzleşip gördünüz mü diyen sovalını Saakaşvili şeyle cevap kaytardı.
As Türkmen başı, vy obşalis?
Со старым там...
С Сапаром Мурадом Ниязовым.
Да, там был инцидент на одном саммите СНГ, когда он заставил своих там этих министров становиться на четвереньки, как собачки их кормил конфетами.
Одолк президент Ниязов билен ГДА-ның бір саммитінде сейлі яғдай волды. Хачанды ол өз министерлеріні кемпут берілен итеммен зедіп, 4 аяқлы ялы дұрмағы мезбур едінінде бұ өрен көзгейін көрінді. Sondan soň ol uzak ýasaman öldi. Men onuň ýasyna da gelmeli boldum. Has taýyky jaýlanysyna däldi. Täze prezidentiň Gurbanuly Berdimuhammedowyň kasam kabul edişi tabarasyna diýip öňki gurji prezidenti ýatlady.
Des после этого сразу номер и я приехал ещё на похороны и на инаугурацию, но не на похороны.
Саакaşvili bu ýatlamanyň dowamında sondan 2 aýdan soň Türkmenbaşynyň üstünden gülen ol ministrlerini türmä basyp başlandygyny hem aýtdy.
И потом после этого более через месяц он их посадил в тюрьму.
Sol wagtyň özünde Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow eki tek bir ministri türmä basmandygyny ýatlady.
Единственное, кого не посадил, министр здравоохранения был, потому что это был его зубной врач.
Onuň bir türmä basmadygy saglygy saklaýyş ministri boldy. Sebäbi ol onuň diş lukmanydy. Ol bolsa häzir täze Türkmenbaşy boldy diýip Saakaşwili aýtdy.
Ýa on şu ýaşdan nowy Türkmenbaşy.
Mundan başga da Saakaşwili Türkmenistanda taparda bolanda yurtdaky media tiristlerinde berilen habarlardan çen tutup yurdun öz başlyk bir planeta hukumunda ýaşaýandygyny giň galmak bilen göz ýetirendigini hem belledi.
Ну, меня удивило в Туркменистане, когда я был пару раз там, вот это у них по телевизору новости, весь мир это Туркменистан.
Olaryň Türkmenistanyň telewizionynda tutuş dünýä diňe bir Türkmenistan bilen çäklenýär. Sport habarlary berilende iki türkmen futbol toparynyň özara duşuklary barada gurrun edilýär. Olaryň gowja dünýäleri bar. Öz başyna bir planeta diýip Gürjistanyň öňki prezidenti aýtdy.
Я смотришь, как, ну, хороший мир у них, своя планета.
Şeýle de Saakaşwili Türkmenistan eden saparında ozalk prezident Niyazov'un rezidensiyasında galandygyny, ol ýerde altyny çaýlan hajatxany unitazyny hem göründigini nyktady.
Я жил в его номере, где был действительно позолочен его резиденция, позолоченный унитаз.
Saakaşwili'nin belli Ukrayna jurnalisti Dimitri Gardon bilen interviewsi 24-nji iýunda YouTube kanalında efire gitdi. 2003-nji ýylda Bägul revolýusiýasyndan soňra döwlet başyna gelen Mikhail Saakaşwili 2004-2013-nji ýyllar aralygynda Gürjistanyň prezidenti bolupdy.